í Costco.
Já,
voru í Costco um daginn.
Alls konar stöf.
Já.
Já.
Og eina. Sambúr.
Já, sambúr. Já, en líka útlendingur sem að afgreiddi á kassanum. Á, rosaði.
Var nú meira að hissa að maður lendur á Íslending á kassanum.
Einmitt. Reyndar. Hann talaði smá íslensku.
Já, já.
Og lærði eitt.
Nú.
Hérna hjá okkur.
Nú.
Refsing.
Refsing?
Já.
Ok. Það
var það hútun.
Já, já. Svona waterboard. Það var eitthvað, þú veist, ég keypti svo mikið að það var svona eitt svona undir, sko. Hann svona, stupid punishment. Eitthvað, how do you say punishment?
Já.
refsing bara. Já, ok, refsing. Refsing. Það heldur gott.
Albert, kynnt okkur inn.
Neip.
Þetta nú.
Nú?
Nú, jú. Og þetta þáttur inn.
Kex með vöflum.
Ó, næstu því.
Já, já. Það lítur að koma þetta.
En þá jafna sig eftir hræðileg veikindi.
Ekki ég.
Nei, þetta hann ætti að vera skafstur.
Já. Lengst síðan hann er,
já,
hann er búið að taka upp nokkra þætti eftir að vara veikur.
Já, ég veit, hann er svona frumkvöðl, hann er alltaf fyrst veikur.
Svona, ég vann.
Já, fyrstur af öllum til að sofa hjá.
Bara fyrstur í heiminum.
Já, í heiminum.
Sko áður að fundu upp og bara,
ég veit.
Hörðu þið, ég ætla að bróða þetta. Hvað er það að gera? Þú veit það gott.
Hörðu, hvað?
Ég...
Gerði þetta áður en að það var kúl að gera þetta.
Já. Svo fór allir að gera þetta, þá hætti ég því.
Já.
Ekki lengur kúl.
Nákvæmlega.
Er þáttunni sem sagt byrjaður?
Já, lengur byrjaður.
Ó, loksins. Loksins. Hvað erum við búin að, þú veist, missa út 100 þættið eða eitthvað út af veikindum og
eldgósum? Já, eða einn.
Einn?
Já, held að.
Það er einum og mikið.
Missum einn í einu.
Já, einn í einu.
Já.
Jæja.
Það merkilega að ég jákvæði núna.
Já.
Það bara, ég tók test í morgun. Og ég gerir áfðið að gildi það þá.
Já.
Það próf.
Ok.
Það lítur að renna út á miðnætti eða ekki.
Jú, jú.
Það ekki þannig sem hraðbróð virka.
Einmitt, já.
Alltaf hann að ég jákvæður. Mjög jákvæður.
En þátturinn kemur út eftir miðnætti þannig
að... Já, já, þannig að þá er ég neikvæður. Já. Þegar þú ert að hlusta hann á þátt, gerir hlustandi, þá er ég neikvæður.
Já, hann mjög neikvæður. Sem er jákvætt.
Sem er, já.
Og
nei, hvað?
Ha?
Já.
Og smitast ekki á því að hlusta á þáttinn?
Ég get ekki lofað því, sko. Ég veit það ekki.
Hvernig smitast af neikvæðinni?
Já, það er mun líklegra.
Mm-hmm.
En maður getur ekki út að loka hitt.
Nei,
það veit. Ég veit ekki hvernig podcast virka þetta almennlega.
Nei, það er spurning, sko. Hvernig þú veist, eins og nú kemur...
Alltaf þegar ég upplöndu þætti, þá er ég beðin hróku síni, sko. Hróka síni.
Hróka
síni. Jésus.
Það er þessum sem hrækir alltaf framan í mig.
Viltu þetta verið svona trúar eitthvað?
Já.
Já, trúarlegs eðlis. En hvað er eiginlega gerst á meðan við vorum hérna, ekki í loftinu?
Ó, svo margt.
Já. Hvað er þú veist? Þátturinn kemur út, hvað, 14. mars? Ekki þá, nú þátturinn að koma út það er 14. mars held ég, getur það verið
15.
15. ok
það er 14. í dag
ég þorði ekki að segja það sko. Bara spáði hvort það sé eitthvað sérstætt 14. í dag býtum nú við 14. held að já Já, svona litla frængu sem á ammali 14. mars. Kristín, já, Eithorsdóttir. Hlamingju með ammalið í gær, af því að hún er 2 ára og hlustar á þáttinn í dag. Hún lítur að hlusta á þáttinn.
Yey, til hlamingju.
Akkur er ég einn, hérna.
bara að lifa að halda frá.
já. Ég er bara að segja eitthvað því að það segir enginn. Heiðina, já, ok. En að mér dætti ég svona samgöngu svona þing nýtt
Já, hvað er með það?
Já, hérna ekki hjóla, ekki labba, ekki keyra, ekki fljúga, synda, synda á milli staða. Haldið við myndum bara, ok, förum til Reykjavíkur, já, ég næ í sundskýluna. Og svo bara væri svona þægileg sundbraut til Reykjavíkur. Veit ekki alveg hvernig væri upp brekkur samt, en niður brekkur, wow, haldið við.
Jöp.
Og þú veist, og væri kannski svona vatn í glæru röri, svona gleru röri, sko. Þannig að maður sæi alltaf hverju væri svona að synda, þú veist, að maður myndi vilja labba.
Sér fyrir mig svona eins og ég sundlega gæri eða svona, maður situr á kút og
Já.
Líður bara leggja svolítið stemma á stað, kannski.
Svo var einhver svona synda hægarinn hinnir svona alltaf fyrir, farðu frá, farðu frá.
Já, vandamál með framúrvöxtur.
Já, það mitt.
En hvernig eru þá aðskiptar, þú veist, ekki agrinar, heldur sundgreinar sem eru samt, heldur ekki rétt. þú veist þannig þú voru að fara það lítur að þurfa að heita það þú voru ekki aga, þú voru að synda
já,
sundgrein, hvað að þér?
Jú, bara baksund, bringu sund þú veist þú voru að sundlöggur svona, passa, þú veist, þá má ekki synda fullur
já, já, það getur verið alvarleg slís vegna ölvun og sunds
það er Hægri réttur
Spítólöggan
Fóri voru að vitleysa Já. Sundgrein
Spítólöggan Já
Já
Alls konar En þú veist Paldi hvað allir eru þau ógisla Fitt
Algjörlega Ég stiði þetta bara Á þeim rökum sko
Og þú veist Svo er gaman að sjá Hálf nakið fólk svona Synda framjá Ef maður er einhver starf að labba
Sko það sem ég velti fyrir mér Eins góð hugmynd og þetta sko Hvað ætlar að festa barnabílstólana? Það getur þú svolítið tryggi, sko.
Hvað er þess?
Er það bakið að magan á þeir að...
Já,
svo er alltaf veist sem hún búin að festa krakkan á magan og vorst í baksundi og svo skiptir ég yfir í, þú veist, bringusund og þá er krakkin komin á kaf.
Já, þetta, þú veist...
Það er aðeins og hugsa þetta,
sko. Það er mitt hlutverk að fá hugmyndir, það er annar að leysa þér. Hvað með alla þessa prófessóra sem að gera ekki neitt nema nöldra láta þá gera þetta bara Já. En þú veist, ég vil að þetta fyndið að maður getur bara að fara syndandi í vinnuna það...
Já.
Já
Það maður myndi mæta ferskur í vinnuna, sko
Já, einmitt
Nema það var mjög mikið frost
Já, þetta náttúrulega nú að heitu vatni, þú veist
Já, þetta heitu vatni í þessu
Já, það passlegt svona Og eins og
Svona sundlega heitt eða heitapotta heitt Já, þú sundur ekki mikið heitapotta heitu.
Nei, sko, heitapotta heitir of heitt, en sundlaga heitir ekki heitt.
Það er alls ekki heitt,
sko. Það er ekki verið að hinga til.
Nei.
Nefnum að ég svona bílaðir í sundlaga.
Já, já.
Það verið samt ekki vera temmilega heitapotta heitt í svona slagviðri. Það
held ég að hljóta vera, sko.
Nefnum að þetta sé svona rör eins og ég sagði, þú veist.
Svona eins og... Já, þá er náttúrulega skiptið veðri engum áli.
Nei,
nefnum við.
Nefnum að sé
glampa til sól. Já, þ
Já, já, alltaf misjönd. Hvað fólk vill hafa kalt eða heitt eða hvað fólk kallar?
Hvernig þarf ekki svolítið mikið klóri svona?
Já, jú, meða við þú veist, þegar ég fór hérna í sjópuðinu á Húsavík,
já.
Fór engin, sko, engin í sturtu.
Já, þú ert náttúrulega að vera í sturtu ánum fyrir því.
Já.
Það er alltaf líka bara, mjög sniðuð,
sko. Annars getum við bara sýnt í skólpræsinu, sko.
Já, já.
Það er alltaf að það myndi leysa svifriks vandamól.
Já,
algjörlega.
Ekkert svifrik.
Nei.
Þannig að það geta allir sýnt og ég get bara kyrt enginu.
Já, enginu allir sýnt. Nú tíus astnarur þetta, það eru að sýnda til reykjað ykkur. Ég er svo veitur.
Blöytina fór ég.
Já. Já, þetta er ágætis. Pæling.
Fín, fín æfing, sko, fín.
Já.
En,
já. Það þyrfti þá að vera, sko, sturtu klefar og dót á öllum áfókastöðum.
Já.
Er það ekki, þú veist?
Jú, eða svona hreinlætis sensor.
Hvað þarfti að vera með fötin þá í pokaði, minna, þú veist ekki að fara til Reykjavíkur og...
Já.
Og þú veist, svo bara það röltum í Costco í sundskilinni.
Já, reyndar.
Það getur það alveg, það er kannski bara að breyta menningu.
Já, þeir selja föt.
Já,
þeir selja fötar.
Já,
og svo þarf að koma því heim hvað gerir þú þá?
Já.
Senda bara með flytjanda
kaupa bara sinnskilu þá
það bara mögulega fara ekkert til reykja okkur hefur ekki tangað að sækja hvort þið er
já, já okkur er fólk yfir höfuð að fara eitthvað
það skil ég ekki
það bara transportation
já
ég var búin að gleyma einu
nú
já, na, þetta er þátturinn viltu keks með kaffinu og við höfum hérna kostendur hérna sem að þurfum að tala um
Já, ég ekki vissi að þeir vilja að við tölum um það
ekki eftir sundferðina
En Albert, hver eru aftur kostendur okkar?
Já, Hotel Selfoss
Já,
Hotel Selfoss
Eitt rétt
Já, á ég kom allt bara
Kort með allt, já Við fyrir mig pása með
Já
Hópoltagolf
Já, hópoltagolf, hei
Kom svo
Bindur á bíli þetta
Já, hvað heitir búðin?
Laugar eitthvað Laugar hólum Nei, hámanni
Stebbi Sorry, laugardalshólar
Laugardalshólar
Hólabúðin
Jó, þú tekur bara árum Albertin Já,
það
er
mitt
Já, hann er Og jó, ég myndi flúra bara nafni á búðinni á all Það var bara á enni, það var bara flott
Já, gerðu bara awful things við Albert
Eru það allir upptaldir?
Já,
hræðilegur að munna svona nöfn Hræðilegur að munna svona nöfn
Já, já
Það er þú var borgað fyrir þetta
hannig. Já, þar... mikið
Já, já, já
Hvernig kemur það?
Það er, eitthvað, hérna
Geimt erlendis
Eruð þið búin að jafna ykkur á COVID?
Ég, þetta var aldrei neitt neitt hjá mér, sko
Það er svo langt tíðan hjá mér
Ég var, hérna, orkulaus í tóta
Þú er ekki
bara Mjög fyndi, alveg þreglaus Ég misti líka maturlistuna
Það?
Já, og bara, ég fór gegnum heilan dag á hans að borða Og bara var ekkert svangur
Næs
Við hafa geðað, sko Misti þrjú kíló Það er bara, það var ekkert veð, sko, það var ekki þystur og ekki neitt, sko.
Já.
Svo, sérst, ég var veikur á fimmtudegi, misti að vinna á föstudegi og
hann
að jafnaði mig svolítið á laugardegi og svo sundegi var ég eiginlega bara hann góður. Og hérna, sérst, grillaði kvöldi og bara svínakett og hérna, það var bara eitt besti matur sem ég fengi, bara lengi.
Er það?
Já, bara, þetta var geðvegt, sko.
Bara næsti ég haf gott á laugardagshólum beintur á bíli
Nei, ég er að segja sko COVID hafið þau áhrif á mig ég fekk betra bragð og lyktaskinn sko.
Já, já, já
Vist, ég finn núna gott bragð á vondumat
Já, ok yeah. Ok
En svona grínlaust þetta var alveg og kannski að því ég var ekki búin að geta þannig ég einn að hola hann tvo daga eða eitthvað
Já,
var,
já, sko. Já
Og bara þú veist þetta var mjög basic það var kartöflusalat og hérna og bara köld bernisósa skilur bara já. Keift út í búð og bara geggjaði matur sko þú ætla þetta ógeðslega gott sko
já
ég geti þarna mat þúsund sinnu sko
já
þetta er alveg svona bara. Basic grillmatur sem við erum með sko þú veist þú náttúrulega förum ekki alltaf í nautið og svona sko
nei
þetta er bara svona
það er ekki tægt sko
Já, þú veist, það er svo mikið nostur að hérna, elda já. Rétt og svona. Þú reyndar, vilt grilla þitt nautakjöt í 20 mínútur?
Já, jö.
Þú veist, sko,
skósóla.
Vel.
Ég er svo brjálaður út í ennþá, sko.
Ekstra veldun.
Þú veist, það, hún á, nautað á ennþá að baula á þessum hefumann, sko. Það er bara, júpp. Ég þarf að fara með því að fínt veit ekki hvað segir mann á sína þér.
Já,
það,
ég er bara til.
Ég held að þú hafir aldrei smakkað.
Jú, jú.
Nei.
Jú, jú.
Það getur ekki verið, fullóðið maður segir ekki svona. Næst, ég brjóða það út í Stefán.
Ég er ekki talað með að ég vera, þú veist, eins
og... Þetta er efni í vinarslít, svona, kjartaði, sko. Það er bara þannig.
Það er þetta rólegur maður.
Já, ég er alveg.
Hvað er þetta?
Gegn eldar ekki nautið, sko.
Er það ekki alveg?
Gúsfrappa.
Vel bleikt og...
Gúsfrappa. Það er bara... Þetta er svo fárónlegt, sko. Viltu ekki bara líka Tómasó sem er nautakjötunum hérna? Anskotans fáið.
Það er fátt betra en nautakjöti en Tómasósa.
Engin COVID eða skapbræði. Ég ætla að kenna allt COVID.
Er það?
Já, bara smári, af hverju ertu að gefa þetta? COVID maður, ég fjökk aðeim daginn.
Já, á, ég skil. Það reyði kallinn í vinnunni búin að vera lengi með COVID.
Hérna fyrir ég frum hérna um bílinni skoðun og það endur skoðun. Nei, það ekki hægt. Ég fekk COVID. Ó, fyrir ekki.
Já.
Svo hann bara að taka stera í laumi. Það skapraður þetta því.
Það ekki.
COVID-stera. Já. En hvað, hérna... Þú eru ekki spáði að fara bara á Hotel Selfoss og hérna... Hafa það gott í COVID-inu?
Jó. En gerði það ekki?
Nei, auðvitað ekki.
Hefði það ekki reða, sko?
Já, sjálfsagt, sko.
Ég var bara, þú veist, upptekinn á Ítalíu með fyrirsetunum.
Já.
Það voru lærið á því?
Nei, bara því ég sá svona ítalskan þátt í gær og, og það var svona ekki heilbrigt að vera glæpamaður á Ítalíu, sko.
Það var ekki?
Já, nei, hann var dreipin, sko. En það passar þetta með fyrirsetunar, sko.
Já.
Það vel, svona...
Þeir voru allir í feikna formi, þannig að...
Þeir?
Já, ég sagði ekki að það voru kvenkins fyrir þessu þur.
Á, ég svo þröng sýtt.
Já, þú hugsa bara með klófinu, Stefán.
Ekki alltaf.
Er það bara eftir COVID eða?
Nei, það var verra fyrir COVID.
Var það verra?
Minna, það betra núna.
Var það klófit?
Já. Já. Hvað er að þeirra?
Hann er bara svæktur að ekki fatta
þessu
sjálf. Þetta er svona ekta Albert spennaður.
Nei, það er svo lélega fyrir mig.
Já. Þetta er... En já, það er leiðilegt að missa úr þætti og svona sko.
Já, það kemur fyrir. En ég var að sækja bættum þetta á hann í skólanum.
Já.
Og ég held að ég hafi mætt einn dömurinn sem sagði kundagsþáttin okkar um daginn.
Nú.
Já. Ég bara, ég var ekki alveg viss, ég var svo smekur, ég stökk á baku við runna, sko.
Ég veit
ekki verið rótaðir aftur.
Nei.
Sko, skepnuskapir sem það er, sko.
Já.
Þessi, ég er búin að finna flugilna.
Jú, hún skilaði sér, sko.
Ég komið með hana.
Já, það er fundur stelpunir á endanum hérna, blindfullar, og hérna ríða þessu nýra og við vorum búin að fara að þanga.
Já.
Blindfullar, sko.
Hellaðar, sko.
Já,
voru þær að fluga sjálfur?
Nei, flugmaður minn, hann hérna slapp frá þeim þar, skildar eftir.
Útgrátin.
Sá fyrir mig þær svona eins og mörgæsinn þannig í Madagaskar, stela einhverju, skipi.
Ríko, eldvörpu.
Já,
ok. Svona... Halldóra.
Já.
Ég ætla að koma með eitthvað. Já. Haldur það, hvítvín.
Smiling wave.
Smiling wave. Já. Þetta er eins og það er.
Svona skvett alltaf framan í hvort það er svona úr glösum. Svona, já. Resandi. Það var að prófað einhvern tíma.
Já.
Það var svona heila þátt. Það var alltaf að skvett.
Nei,
takk. Albert segir vondabrattara við.
Já. Ó, hann er svo blautur.
Já.
Já. Ekki þurr þráður já.
Og sko klófitt brandarinn hann er standart sko. Allt lélega en það þá farið þið yfir því
það fari ekkit mikið niða sko.
New low
ok, allt betra en það þá farið þið yfir því
já allt betra en það talandi hérna sá hann að vídeo um daginn svona hérna, margt sem að sér á netinu sko. Svo hann að það var svona hundur að gelta á skjaldböku og hérna og létt sér fáttum finnast skjaldböka og hérna svo kom svona hestur og fór að þefa af skjaldbökunni og þá beit hún hestin í nefið eða
svona. Já.
Og hérna hesturinn var býstna svona hraðskreiður eftir það
og hekk skjaldbökan á
nei, en hesturinn létt sér hverfa ánum er ósköpum hvað gat treyft sér rétt þannig að já. Hestar hræðast skjaldbökur check
allá þessi
já. gaman að þessu
já.
Og hérna klófitt
já
þetta er góð frándar ég veit ekki hvað er að Alberti sko. Abbo
Albert úslega nýkslega Móttu brönda
Læti við þig svo kona lætur alltaf mig Rákólandi
Já Nú fæ ég heldur betra að finna fyrir Við nú alveg að annars þannig.
Ég kann ráði því. Það er einhver humor.
Má ekki segja.
Okay. Nei, má ekki.
Segð það. Nei. Ég skal klippa þetta út. Ég lofa.
Nei,
það mun enginn heyra það.
Nei.
En að ég fór að hlusta á gamla þætti hérna af því að það var ekki til að hlusta á í heiminum nema
já,
gamla þættir að viltu gæst með kaffinu.
Já.
Og en
að ég gera það líka.
Já. Og en að við tölum svolítið mikið naflakusk hana til að byrja
með. Jesus. Já.
Ég með eitt enn sko sambandi við naflakusk.
Mhm.
Já en að væri svolítið fyndið sko nú á tímum svona nýtni og endurvinnslu ef myndu til dæmis naflakusk minnir oft á eins og svona hreinsiklúta fyrir andlit svona bómullar eða getum búið til svona
ok
hvað? Jú, svona
já, reynda að selja konum þetta
já
hún hverju er þetta búið til? 100% reynu naflakuski
sem sagt bómull
já, já það væri svona náttúrulegir hreinsiklútar að þrýfa fram hún úr sér mikið
ég sá nú svona hreinsiklúta en daginn í bónu sem stóð svona vegan á því þegar nú fannir að geta allt þessi
já
Nei,
vegan hreinsiklútar
það meni eru þið ekki að selja vegan steypu þannig
já þannig síðan
bara ekki notu ekki
svansvota
svansvota
já
svona einhver sem heitir svanur og vottar að þetta sé ekki í lagi það er svansvottað teknilega síðan
ok, þessi brandari eða klófið brandari, come on svanur sem vottar eða klófið nú velið þú
eða svanur sem ég vottið ég hvað sem að
sorry, ég var það sterkast á brandarani þessum þætti
Svo einhverstaðar einhverju þetta voru að tala með að geflettur var ekki til eða hvað.
Já.
Sem hann er ekki, sko.
Nei.
Jú.
Nú.
Fann hann.
Já, til þeim ekki.
Hann er í sófana mínum, ég held ég niður gemjöld.
Albert. Já.
Já, það er gott og fannst hann.
Já. Því tengt. hvað með þetta, það væri fyndið, sko, svona hrekkur, sko, það væri til dæmis svona, fimmleikamót og það svona verið að hlaupa að taka tilhlaup og stökkva og lenda í svona dýnu
já.
Eða eitthvað en það ekki dýna, heldur naflakusk bara jú, hvað þetta?
Sjálf fyrir mér að fylla kotta þessu
já
geta alveg verið kósi sko.
Já, já, geta verið kósi nema
svona svona svo svona eins og svona dún kottum fyrir að fara fjæðrir að koma út
þannig
að kemur eitthvað dótt sem að var í naflanum okkur
svona bíómyndir með kottaslag og, veist, eins og að gerist í annari hverju bíómynd þetta kottaslagur og fyrir fyrir út um allt
já, sem að þú voru á
djúli, er þið brjólaður að kemur fyrir
annari hverju bíómynd, ég held að þú eru eitthvað endur sko þessi myndir sem þú voru á
það gerist í fórtvarsinsverði og hinni myndir mín líka
já. Ég ætla ekki að spyrja hann eða
Albert, ertu búin að sjá Ford versus Ferrari?
Nýp
Ertu ekki næstu búin að sjá hana?
Jú
Já
Ég var að fá forrit
Forrit?
Heyrðu það smári?
Nei
App eða eitthvað
Voru horfa þetta löglega?
Já, þetta alltaf lögt
Hvað heldur við sem ykkur eru glæpamennin? Naflakusk Naflakusk
Hvað eru þeir allir?
Er þið, hérna, mér var þetta ógeðslega fyndin saga sem ég heyrði einu sinni. Var hann að... kalli vinnunni hérna, hann hitti annan mann svona. Þeir fóru eitthvað að kjafta saman og hérna komið staði að sem sagt vinnufélagi minn hefði verið í bekk með frænku hins.
Ok.
Já, já, eitthvað og hérna já, hefur eitthvað hérna eða eitthvað, hann sagði eitthvað, já, vilt ekki hérna fá símanúmer í honum og getur hérna heyrt í henni þú vilt og já, jú, það er alltaf og hérna, hann leta hann hafa símanúmer sko allt í lagi og svo hérna einhverjum svona tveim, þreim mánuðum setna eða eitthvað hittast þeir aftur þessi kallar sko og annar hana, sagði við vinnufélaga mín hana, á, hvað segir þú, ertu eitthvað búin að hringja í frængu mína nei, reyndar ekki komið í verk nei, verðst ekki það því, hún döið Nú Nei, eins og leiðindi Hvað? Hvað? Nei, verðst ekki það Þú veist, ég minna á þetta var sko svona fólk í eldri kantinu, skilur við að
Já, mér alveg sama
Já, þetta svona... bara, þetta svo súrt sko
Það verðst ekki það því
Nei, nei verðst ekki það því Ótrúlegt bara, þú veist, að þetta skuli gerast í alvörinni sko.
Já, já, það svo sem svona Jó, ég úti að fari það svo sem ekkit ótrúlegt menn þetta bara lífsins gangur
já, 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 já
og það svo skrítið með það að þeir eru væntilega að fara að upplifa þetta eins og með Facebook vinn ykkar nú já. Eru við farin að tína tölni einn af öðrum
Jú, já, alltaf vinnir
bæði af slisförum og sökum aldurs
já, já
þannig að það hérna Jó, þú náttúrulega önum frendar alla
já
en það var út af COVID eða ekki
nei, COVID
COVID Ég að segja það, Albert brjálaður Bara akkur ég fattaði ekki på þessu En hérna, en þetta fjandi skrítið með Facebook vinna
Og
það sko, ég með til dæmis sem að ég vil ekki henda út Hann lést á slysförum
Já
Og hann á ammali í apríl Og hann kemur hann alltaf upp
Já, já,
höst,
já
Hann í ammali Og ég svona ég veldi í fyrir mig sko Við vorum ekki ekki eitthvað rússlega nátengdir En höst, við eitum einu sumri saman og vinnum maður upp í rap og hérna þaust, góða minningar
Magical Summer
ég svona veldi fyrir mér veist, eftir önnur 20 ára eða eitthva að ég hendi kveði á hann og ég sé hún eitthvað ruglar að til hann ekki með daginn
það
veist eða hvað að því að hann þá á Facebook
já, er engin sem að
það eru margis að taka út einmitt, já, ættingi sína eða þeir degja sko en hann hangir í þannig inni og ég sé að það er posta á síðan hjá honum á amlastægina sko.
Já, 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 já
og þú veist, þurfum bara að fólk situr hjarta og eitthvað svona
það er svona
það er svona gott að minna mann á eitthvað skilju
já, já, já.
Var einhver sem á breytt hjá stóð minninga síða af...
já,
ok
er það eitthvað fítur sjá Facebook eða er það
já,
bara
þetta ekki bara skrifa minninga
síða
fóstur, fítus þetta okkur
Nei, það ættir alltaf að vera bara á Facebook já. Þegar mannski deyr að þá breytir síðan eitthva Það sé kannski ekki hægt að posta hverju sem er inn á vegginn hjá viðkomandi eða...
Já, mitt, já
Það veist, eða eitthva
Ekki, skuldar mig penning
Það er svo, hann segir sko að það breytir sig bara í einhverju minningar síðu
Já, mitt, já
Já, þannig að ég eru eitthvað upplýsingar til að geyma og eiga og
Fylta myndum og
Já, og þú veist, fólki finnst úr glámæntum þetta
Já, mitt
og þau sniðið þetta svo hugsa ég svo, veist, fyrir börni mín skilur við og barnabörnin og eitthvað svona allar svo myndir alltaf dót sem til er mann ammanni á netinu og núna líka með þessu podcasti og svona verður fyndið þetta verður til eftir 100 ár
já, væntanlega
þú veist, eða 1000 ár menn ég fann gamla upptöku á langafa mínum svona mínútu bút drinna á einhverju síðu á hérna, Facebook og einhverju gæi fyrir sko 100 árum og fór hún á milli bæja og tók viðtöl við gamall fólk og þetta er mjög spöyileg viðtöl sko. Veist, það, þetta fólk var svo einangrað við húsið sitt í gamla daga
já.
Og þetta er mjög fyndi og hérna hann bara spyr þú veist hvað búa margir á þessum bæja og hvað hérna hvað búrekstur eru með eitthvað svona er hann ógæslega gaman að heyra í langaða mínu manni sem ég hef aldrei hitt skilur, hann dáinn hann ég fættist að heyra röddir hans Og þetta Facebook dæmi og allir þessi samfélsmiðlar, þetta verður til eftir sem þeir eru ekki að fara að þurrkast út, ekki nema að Putin leysi það, eitthvað meginn. Það
er sem að internet kjarnorku sprengi.
Já, að ég meina, þú veist, þetta er til í gagnaverum.
Já, sest, já.
Eins og þessi podcast þáttur, eins og heiminum virkar, að þá er hann í nokkrum gagnaverum í heiminum. Hann er ekki bara vistar á einum stað, einhver staðar í,
nei.
Þú veist.
Það er meira svona til öryggis líka.
Já, ég meina, Það er raun allt sem til er á YouTube, það er vist á nokkrum stöðum.
Já.
Pældi því. Þú veist, þetta er ekki allt eitt vídeo á YouTube, það er ekki bara á einum stað. Það eru nokkuð gagnaver.
Svo erum við hérna innan ykkur, sæt kísu myndbönd.
Já, um mitt.
Það er mest til að því.
Já, já.
Instagram stjörnur.
Og við. Ég muni að þetta er spes.
Já.
Ég, sorry, fór ég að vera eitthvað ofinu djúpur núna? Þetta er klófitt.
Já.
Það er svo djúpur, sko.
COVID eftirkost.
Djúpt klóf.
Já.
Hægt að rista á hausinn, Albert, þú ert bara svegt.
Ringlega svo hátt í þér, ekki rista á hausinn.
Og bara spreyti skala svona upptökunni og rista á hausinn.
Leikfanga kringlu, dótt. Já.
Já, nú meðið þið talað í smástund, ég lóðum sopa.
Ég fór að flakka daginn, hérna, að keyra hérna í samt við vinnuna og að nálgast hérna Heklu hérna eldfjallið.
Já.
Fekk ég SMS allt í hennu. Frá almannavörnum.
Já.
Ná, bara eitthvað varuð. Þú ert að fara inn á hættusvæði eitthvað eldgos geti hafiðist án fyrirvara bla bla bla. Ég bara, ó nei.
Hérna, hvað langt síðan þetta var?
Vika tvær vikur.
Er bara tvær vikur síðan?
Held ég.
Bara, þetta sést bara núna við mánaðamóti.
Já.
Já, ok.
Það mér fyrir svolítið eftir í hvenær einhver að hlusta á hana þátt, hvenær þetta var.
Já, það sést mánaðamóti í februar og mars 2022. ok. Er... Já, klukkan er 23 mínútur gengin í 6.
Þetta
er gott podcast.
Nótt!
Þetta, ok, mér finnst þessu ég að ekki vita að því.
Nú?
Var það eitthvað hættulegt eða?
Nei, ég held að þessi bara svona...
Er þetta búið að vera í gangi lengi? Ég vissi að þetta var ekkert um hann fyrir nokkrum mán... Veitum, hvernig var skjálftar hreinu hann?
Það gerum svolítið síðan.
Var það ekki í janúar eða eitthvað?
Það er lengra síðan.
Það er lengra síðan, ég bara í fyrra.
Fyrra
eitthvað.
Sem var hann eitthvað, er ég skjálftar drasl?
Já, hann er, ég er svolítið hissa að þú hefur verið að fá þetta SMS fyrir tveim vikum, sko.
Já.
Það er að koma mér dálítið óvart, sko.
Ok. Hann ætla að færa alls konar skrítið.
Heldur bara, þetta er eitthvað fítur sem eitthvað eru að gleyma að slökka á eða?
Kannski.
Heldur að hekla sér bara í eitthvað þensliða?
Já, já. Það er klárlega einn daginn þá bara kablemo.
Já, já. Hún á eftir að gjósa aftur. En bara... ég vissi ekki ástandi væri slíkt.
Já. Ég held að það sé bara svona til að minna á, sko, fólk, þú veist, fólk á að það sé hana, volcano.
Ég er ekki mikil umferð á Heklu alltaf þú veist, eins og núna veitri til, ég er ekki fólk að fara í jeppaferðir og drasl og allt hann umkring
þangað, er hægt að komast þangað upp á jeppa
ég veit ekki, ég spyr eins og algjörasni ég veit að fólk er þetta að skýða
eitthvað sem að bústa að dóta hann í kring
já, skýða niður Heklu
já,
hvernig verið það
gekkja, ef hann fara eftir
já, skynda okkur Ræðilega þoka.
Ég ringi bara í þyrlunum, það skiptir engu máli. Og þú henda okkur hann upp.
Þyrlu kallinn bara, loksins,
já.
Hvað að gera? Það er gaman að því. Sko.
Já, þetta var það ekki í fyrra vor, eða er það voru tvö ár síðan, að var allt svona ógeðslega þurrt að kvikna henni heiðmörk og þar.
Já.
Var það í fyrra?
Já. Allir.
2021.
Já.
Þá var allt skraufþurft hérna eða skaufþurft Albert lær ekki ennþá sko ja, kemur að því
stappa niður fótunum
sem bara búin að trúa hundunum hún í vasa alveg bara
hæðilegt
hann er klóðið í hundunum
allt skaufþurft og hérna og hérna gíri var einhvern veit að horfa femurleika í gær og hann var hann hérna sérst, kvegmaður í hérna réttasal og var að segja eitthvað sögu og svona gigri og labba svo yfir til konun sem er að pikka allt niður jöfnum og er í hjálpinu að stafa gigri
ok
bara svo að hún sé með það rétt í gögnum hún hjá sér að hérna en já, það, ef hún fórst hérna eins og í sumbústarland hérna í Grímsnesinu þá fekkstu SMS þú veist, um að þú værir komin á gróður eldasvæði og bla bla bla, ekki verið með opin eld og
já, eitthvað svona. Já, búin að gleyma þessu.
Já. Og þetta er líka
hann að upp í... Þetta bara er ég fór upp í vinnu, sko, það er greinlega norðan allt.
Já, það. Já, ég fekk þetta aldrei, þetta SMS. Það ætlaði þessi ekki bara henni mörkinn einhversta við ánæði eitthvað.
Já, getur
það. Já, potinn.
Hangir þur.
Og svo, svo var það hérna skoradalunum þar.
Já.
Það er bara, eða kviknar í þar. Það er alltaf svona, já, jálfurni.
Já, já, það er svakalegt.
Ég bara hafið það labbað hana, skóin, hérna. Skoradal.
Nei.
Sorry, þetta er eitt af það sem COVID búið að gera. Já, svona, ég næ ekki að finna stundum við réttu orðin. Ég gjössálega...
Ok, COVID, já, ok, góða afsökun. Líka að mér.
Ok. Það hérna... Hvað voru tólum? COVID maður?
Skóareldar?
Já, púðutunum hana í hana, Skoradal.
Já, já.
Ógæðslega þéttur svona skógur
já.
Og ekki svona skógur sem maður sér í bíómyndum heldur svona birkirunnar drasl, þú veist
stand upp þá sér maður yfir
en sko samt ekki þannig er þetta komið alveg í dágóhæð og svo eru bara bústæðar henni inn á milli og það er bara eða kveinar í hell no sko. Það er bara
brennur meira sér vatnið bara
já, heldur það ekki Ég bara, ég skil ekki að hverju ekki komið upp einhverju springlu kerfið einhverju tótti.
Já, já.
Ég skil, jálfur, bara eitthvað.
Eða eitthvað sem að tekur hérna súrefnið úr loftinu, svona sloknar eldur.
Já, já hvernig það plan B.
Já, plan B.
En hérna.
Það geti haft það ég tekkar í áhrif.
Já, ok.
Ha. Já.
Var ekki rússandi með eitthvað þessum daginn?
Að taka súrefnið úr loftinu?
Já.
Jésus. Það er rússar.
Mæli, en að datt út þáttur hjá okkur að það breyst út stríð.
Já, já, það er fólk eða brjólað.
Já.
Nei, Pútin er brjólaður. Það er, ég, þú veist, þetta er klikkun, sko.
Hann er vandamálið.
Já, já. Já. Ég er komið mjög ákveðna skoðanir á þessu drasli og ég veit ekki hvort að maður eigi að koma í hlaðarp, sko.
Já, kannski ekki.
Nei.
Veist, ég veit ekki.
En þú veist, þetta er alltaf...
Þegar þungvopnaður sínist
nýra. Algjörlega.
Já.
Okkur.
Nei, bara þú veit ég svona kamoflas.
Já, sérðu mig. Kamoflas ég ekki og þú þetta ekki að sjá mig.
Það séð svona fljótandi haus.
Já.
Já, green screen svona brættari.
Já. Nei, ég er bara nokkuð ánægð með allar svo refsið aðgerið sem er búið að beita rúsa. Eins og þeir eru ekki með neitt Netflix núna.
Já, það er virkilega hörð refsing.
Það er aldrei hörð refsing.
Já.
IKEA lokaði
já, IKEA ekkert IKEA
ég man ekki í töluna sem ég las hvort það 20, 30, 40 mann sem vinnur í IKEA í Rússlandi það er náttúrulega ótrúlega stórt land sko. Þetta var eitthvað svona fáráleg tala hvað er margir sem vinna hana sko.
Hvað er þá meira en eitt IKEA í Rússlandi
já, þetta er ekki svo Íslandi
ertu að kitta mig
Það er réttlæti í heiminum
já.
Það er Rússland meira en eitt IKEA
já,
og við Íslendinga fáum bara eitt
já, bara eitt IKEA
og gæmstlega sambarlegt maður
reyndar samt sko refsing fyrir það að eiga svona mörg IKEA því að, þú veist, mér finnst ekki gaman IKEA sko, en
já, jú, ekki ágæmlega. Gaman IKEA
já, ég þetta er fínt
já, geggja sko
og gaman er maður búin IKEA líka.
Já,
já,
komast
já.
Í burt
það er gleymis nefnilega oft sko þakklætið
Já.
Ég er alltaf að láta Albert hlæja hann í dag Góðið dimma þér
Nei, klófitið
Klófitið
Love it já
Hérna
Hvað er meira?
Love it, klófit
Það er búið að frista eignir ríkra
Já
Rússa
Hérna, jú, ég ætla að láta það að flakka Sist, Mér finnst það ofsalega sniðut Hanna meðan hérna Abramovits hann til sig í gæjan hana og sofnaði Albert að hérna svo ég vil ganga allar leið veist, ég vil taka allar rússa til þessi á Íslandi og senda það heim til Rússlands gera eignalausa, skilur mig og bara, við hýrðum bara allt sem þeir eru búin að vinna sér inn hérna á Íslandi og allt sem er eiga, ef þeir eiga hús og bíl og eitthvað, takk
Já.
Íslenska ríkið þetta núna
Já.
Og þeir fara heim til Moskvu eða Rússlands
eða bara á vígstöðarnar í
nei, skiljum við burt sér frá því og ég er fullu vorkunnar hermönnum sem eru rússneskum hermönnum sem eru þarna að berjast fyrir eitthvað fáránlega málsta sem þau veit ekki dum en það snýst það að koma kall helvítinu frá völdum og það gerist ekki ef að rússar halda bara að þeir hafi rétt fyrir sér þeir þurfa að fá að finna fyrir því sorry, meðan þeir eru farin að ráðast að börn þeir eru farin að skjóta og drepa börn
í Ukraínu
sorry, þú veist, þetta er bara
nei.
Þetta er ekki lagi sko. Og ég skil ekki okkur önnur lönd eru þá ekki komin inn í þetta
já
ef ég segi, þú veist, þeir eru farin að ráðast að börn í alvörinni þú ert fullorðin maður með byssu og ert að skjóta börn þá þarf bara heimurinn að koma saman og taka inn skilju grípinn ég geti náttúrulega nota mjög sterk orð hérna og eitthvað svona ég ætla ekki að gera
mjög svona
fagmann en ég held að fólk skilji mig hvað ég að meina
bara eins og ég sé í silfrinu
en þú veist þetta bara ekki lægi sko. Ég er alveg sorry, ég ætla ekki þess að hérna áttir þetta er COVID
hvað er að hættu þessu
þetta er börn ég alveg að vera að drepa börn
Nei.
Pæli því þessu
Æmitt
Fuck
Það er náttúrulega 139, nei býttu það 2022, já
hörðu. Já, æmitt, nákvæmlega Og það gerir ekki neitt Ég veist bara Þetta er eins og ég var í hérna hópur manna að ráðast inn til nágrannar mín hérna, og ég sit bara út í glugga og ég ringi ekki svona löggur
Bara að sötra kaffi
Já, bara svona Ég vona nú að það kom ekki til mín þessir
já,
veist, þetta er bara
já.
Þetta er sami hlutur gerum eitthvað og ég er mjög ánægð með
eitthvað, en,
ég er mjög ánægð með þessu fyrirtæki þetta er, hefur rosalega áhrif á rússana fyrst og fremst allt þetta, hætta með allt minna ok, látum við vera kók og pepsi hætta er að seljastana, þeir eru örgla eitthvað rússnætt kók sem getur drukkið í staðin, skilur við mig en þetta hefur áhrif og meina, fólk finnur fyrir því, ok umhaldið að hafa ekki Netflix og eitthvað svona skilur við en þú veist þegar það get ekki selt olíu og drasl út úr landi og gas þú veist, það kemur engin peningur inn í kassan og fólk fer virkilega að finna fyrir það, þú veist, fólk mun snúast á móti Putin, ég vil bara tryggja það að gerist sem fyrst
já, helst
en fólk þurfur ekki að mótmæla, hann er bara gjössalega með
já,
þeir
vasa
þú varst með einhverja svakalega sögum Putin löngu að þetta stríðbyrjaði Þú svo stökuð heimildamynd
Já, eins og bara ég voru að hlusta á þarna í ljósi sögunar sko.
Alveg rétt
Og bara, sem sagt, hvernig hann bjó sér til vinsældir með því að kenna einhverju hvað tjettsjönum með eitthvað
Já, já
Vist, Sprengt upp íbúðablokkir nótt Alveg í Rússlandi rétt. Og kendi svo
Alveg rétt
einhverjum tjettsjönum það eitthvað
Alveg rétt
Og Já
Klikkun
Og allir bara, ey, hann er frábær
Já.
Hann gerir þetta sjálfur sko
En þetta er bara Þessi gæði er alltaf verið klikkaðar En ég vissi ekki að hann væri svona geðugur
Snar tjúl
Og marga sögur hann er sér bara komið krabba minni í heila Og hann er bara að missa vitið og eitthvað svona Já, dót sko. Ég veit ekki sko Ég veit ekki, maður veit ekki hvað það satt sko
Nei
Þetta er klikkað
Já.
Já, tölum ekki meira það
Nei
En við skulum fara að koma okkur hérna frá kennugarði Já var ég ekki búin að segja frá Nei, því En við erum í kennugarði
Ég ætla að spyrja en það var svo langt liðið að þátt Ég kunni ekki við það lengur
Það hérna
Þessum við ætla þess að kænur hérna
Já
Var ekki til einhver svona pöpp eða eitthvað, svona kænan eða eitthvað, veitingastæður, einhverstaðar Sjáar eitthvað
Ég var ekki
Albert
Það ekki
Nú, já, já
En mér varst best sko hérna, það sem ég gerði í Danmörku með breyta hérna nafnið á götunum sem að rússneska sendiráða stendur í yfir í hérna Ukraín gata og hérna hver var það Eyþór sem að koma með tilögunum að hérna, breyta hana Garðastræti já. Sem að gata sem að rússneska sendiráða Íslandi hérna, stendur í
já.
Í kænu Garðastræti
já.
Það veist hversu Mér finnst það geggja, sko.
Perra rússan.
Já, þetta er bara, þú veist, þetta er svo fíblalegt, sko.
Já, mitt, já.
Bara, guðminn almáttir.
Oh my god.
Það er svo.
Já.
Hérðu.
Þetta var hressandi.
Já. Albert, þú vilt kannski kveðja?
Bæ.
Já, sko, yfirleitt byrja maður að ég þakka
styrtaraðalum
þáttarins.
Mér að þetta er þáttu númer hvað?
100 miljón, triljón.
Hver er þetta er ég?
Hver er þetta?
30 og eitthvað allavega, sko.
Já, og hérna...
Sem við tökum upp, sko.
Já, já, já.
Allir hinni þættirnir eru lost.
Já. Það hérna, styrtaraðalins eru, Albert?
Þannig að þessi þessu aðan. Laugardalshólar.
Laugardalshólar?
Já, flott.
Beint frá bíli.
Já. Já.
Jú, jú. Og svo hérna hótelið þannig.
Já, sem þú kýrðu fram
með okkur
indi. Selfoss.
Hótel Selfoss. Hótel
Selfoss, já. Og svo...
Fótbolta golf.
Bingo.
Já.
Ding, ding. Takk fyrir það. Takk fyrir þessu styrtar að það mikið vel fyrir.
Mikið vel, já.
Og... Lofum ekki að Albert muni eftir næst.
Ef við fáið COVID, þá ekki bara borðaði nóg að beint frá bíli, saltkjöti frá Laugardalshólum.
Yes. Eitthvað. Já, já. Það sé ekki það.
Já.
Svímir það.
Ekki farið nú aftur á Hotel Selfoss.
Það er bestu mál. Hérna, gaman að sjá okkur aftur allan og allir hérna.
Já, loksins.
Sæmilega á lífi eftir þetta COVID-vissum.
Já, stúpid COVID.
Stúpid COVID. Hætt að hrista hausinn. Já, já. Ég þarf að klippa allt út þegar þú hristir hausinn.
Kling, kling. Það svo jóla sleða byrju.
Já.
Það við þökkum fyrir í bíli. Sjáumst næstu okkur.
See you.
Takk, bye.
Bye, bye.